นวัตกรรมรอบด้านงานวิจัยรอบทิศมุมมองความคิดทันทุกสถานการณ์ติดตามได้ในรายการรอบตัวเราดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิช
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังจากทางสถานีวิทยุจุฬาท่านผู้ชมที่ชมจากทาง Facebook และ YouTube จุฬาเรดิโอพลัสขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบตัวเราค่ะรายการนี้สนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีท่านจันทวีวงศ์ศรีบุรีและดิฉันสุชนาชาวนิชเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะก็เห็นว่าช่วงนี้นะคะเราก็จะมีเรื่องของการแสดงหลากหลายมากมายเลยแต่อันนึงเนี่ยที่ตอนหลังๆเนี่ยประเทศไทยเราเองก็พยายามที่จะผลักดันนะคะให้มีความทั้งรุ่นนะคะเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้รู้จักนะคะแล้วก็ได้ชื่นชมกับวัฒนธรรมของเราด้วยก็คือในเรื่องของโขนวันนี้เราจะมาคุยกันว่าในยุคดิจิตอลในยุคเนี่ยสมัยใหม่เนี่ยนะคะโขนเนี่ยของเรานี่จะมีการเปลี่ยนแปลงประยุกต์เป็นยังไงบ้างแล้วก็โดยเฉพาะกับวัยรุ่นสมัยยุคดิจิตอลนี้ด้วยมันสามารถที่จะอยู่คู่กันไปได้ไหมนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.อนุกูลโรจนสุขสมบูรณ์ท่านอาจารย์ตอนนี้เป็นประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะสาขาวิชานาฏยศิลปะคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
์ครับสวัสดีครับ
ค่ะเมื่อพูดถึงโขนคงจะขอให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าโขนจริงๆแล้วมันคืออะไรคะอาจารย์มันต่างจากลำปกติทั่วไปอย่างไรคะ
ครับโขนนี่ก็คือศิลปะการแสดงของไทยนะซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสืบทอดกันต่อมาเป็นจากรุ่นสู่รุ่นการที่จะเป็นโขนเนี่ยคือว่าผู้แสดงเนี่ยจะต้องสวมหน้ากากที่เราเรียกว่าหัวโขนนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของการพากและการเจรจาเพราะว่าผู้แสดงเนี่ยสวมหัวโขนเนี่ยไม่สามารถที่จะพูดได้มันก็จะมีเรื่องของการพากเจรจาและผู้แสดงก็จะทำบทและในความพิเศษของโขนเนี่ยก็จะแบ่งเป็นลักษณะของตัวละครหรือว่าคาแรคเตอร์เนี่ยมีทั้งผู้แสดงเป็นตัวยักษ์ฮะตัวนางตัวยักษ์ตัวลิงอันเนี้ยแล้วก็แต่ละคาแรคเตอร์เนี่ยก็มีการฝึกแล้วก็ถ่ายทอดแตกต่างกันออกไป
ฮะเพราะจริงๆโขนก็คือเหมือนกับเขาต้องมีทักษะในเรื่องของลำ
ใช่ฮะต้องฝึกหัด
ถึงค่อยมาโอเคแต่งนะคะมีหน้ากากมีอะไรต่างๆมีหัวโขนเขาเรียกว่าหัวโขน
หัวโขนนะฮะที่เราใช้ศัพท์หัวโขนกัน
อ๋อค่ะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าตั้งแต่สมัยอยุธยา
ใช่ครับ
ที่หัวโขนเนี่ยคือเราจะคือศิลปะไทยดั้งเดิมเลยมั้ยหรือว่าเราเอาไปจากมาจากคนอื่นมาจ๊ะ
คือศิลปะของเราเนี่ยคือว่าเป็นของไทยนะฮะแล้วก็เราจริงๆแล้วคืออารยธรรมในภูมิภาคเนี่ยได้รับอิทธิพลจากอินเดียแล้วก็มาปรับเลยของเราเนี่ยก็คือรับมาเนี่ยฮะแล้วก็มาปรับปรุงแต่งให้เป็นของเราไม่เรื่องมาจากเรื่องของรามเกียรติ์นะรามเกียรติ์ก็เอาเนื้อเรื่องมาทีนี้โขนเนี่ยความพิเศษของโขนเนี่ยจะมีรับมาหลายอย่างอย่างเช่นเรื่องของเนื้อเรื่องนะก็เชื่อว่ารับมาจากเรื่องของการชักนาคดึกดำบรรพ์ชักนาคดึกดำบรรพ์นี่คือเป็นการต่อสู้หรือทำสงครามระหว่างอสูรกับเทวดาก็เรื่องราวต่างๆเนี่ยก็มาสู่ในเรื่องของรามเกียรติ์แล้วก็ยังมีเรื่องของการต่อสู้กระบี่กระบองนะก็มาเป็นท่าฝึกหัดของโขนนะนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของการพากและเจรจาก็จะมาจากหนังใหญ่ซึ่งศิลปะเนี่ยเป็นถ่ายทอดกันมาเป็นจากรุ่นสู่รุ่นและโดยเฉพาะยังยิ่งโขนเนี่ยมันการรวมของศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติหลากหลายเป็นเรื่องของนาฏกรรมก็คือการร่ายรำการร่ายรำนะฮะก็ถ่ายทอดกันมาดนตรีดุริยางคศิลป์ก็ถ่ายทอดมีทั้งการขับร้องแล้วก็บรรเลงและโดยเฉพาะยิ่งทางด้านหัตถศิลป์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายมีการปักเย็บนี่ฮะเรียกว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนทำให้โขนเนี่ยของไทยได้รับการยกย่องขึ้นเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของยูเนสโก
ของไทยเลย
ของไทยใช่
นะคะเพื่อนบ้านเราไม่สามารถเคลมได้เน
า
ะ
เป็นของไทยเรา
เนี่ยเลย
ของเพื่อนบ้านก็มีแต่ว่าจะแตกต่างออกไปในภูมิภาคนี
้ค่ะจริงๆเนื้อหาเปิ้นเคยดูโขนตั้งแต่สมัยเปิ้นเด็กๆที่สาธิตจุฬาภาษาจุฬาเขาจะมีการแสดงโขนทุกปีแต่เปิ้ลไม่ได้ร่วมแสดงเปิ้ลได้แต่ดูเปิ้ลดูว่าเปิ้ลก็สนุกนะคะ แต่จริงๆบางคนบอกโอ้ยดูไปแล้วบางทีเข้าใจยากมันใช่ไหมเจ
๋อเดี๋ยวนี้ความเข้าใจยากเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนเพราะว่าพอโขนแล้วเนี่ยคือปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยได้พระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีเนี่ยทรงสนับสนุนส่งเสริมโขนเลยเกิดเป็นโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะฮะก็มีจัดแสดงเป็นประจำทุกปีและเป็นที่น่ายินดีแล้วก็น่าชื่นชมว่าทุกปีเนี่ยแสดงเนี่ยบัตรไม่พอรอบไม่พอซึ่งจัดแสดงตั้งแต่ประมาณต้นเดือนพฤศจิกาถึงธันวาต้องเพิ่มรอบทุกๆปีแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะมีการออดิชั่นคือคัดเลือกศิลปินเยาวชนเข้าไปฝึกซ้อมแล้วก็จัดแสดงปีนี้ก็จะแสดงเรื่องสีดาสีดาก็เป็นหน้าที่ดินดีคือว่าเห็นยอดจำนวนผู้สมัครเข้าไปเนี่ยคือผมก็เป็นร่วมสังเกตการเนี่ยคือประมาณ1,000กว่าคนฮะเด็กเยาวชนทั่วประเทศนะฮะให้ความสนใจไม่ใช่เฉพาะเด็กที่เรียนทางนาฏศิลป์โดยตรงก็จะมีจากหลายสถาบันเพราะนั้นเป็นว่าข้อที่บอกว่าเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ให้ความสำคัญหรือไม่สนใจเนี่ยคือไม่ใช่ละฮะตอนนี้ทุกคนเด็กเยาวชนเนี่ยสนใจ
ทำไมคะอาจารย
์เพราะว่าความน่าตื่นเต้นของการแสดงเพราะว่ารูปแบบของการแสดงโขนเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งของโขนส่งมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพเนี่ยมีเทคนิคต่างๆนะไม่ว่าจะถ้าตัวลิงก็มีตีลังกาใช่ไหมมีถ้าเป็นเทวดาก็จะมีแบบว่าเรียกว่าโขนชักรอก
ค
ือลอยลงมาแล้วมีเทคนิคการใช้ฉากแสงเสียง
มันดูน่าสนุก
ใช่
ม
ันก็ทำให้สนุกแล้วก็เป็นที่ชื่นชมว่าเด็กเยาวชนเนี่ยเข้ามาเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์อาทิตย์เนี้ยจากโรงเรียนก็จะมีหลายที่ที่สอนโขนก็จะฝึกหัดกันตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมีอยู่หลายที่อย่างเช่นของสถาบันคึกฤทธิ์นะก็จะมีและโดยเฉพาะโขนของโรงเรียนสาธิตต่างๆจึงเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยเยาวชนให้ความสนใจโขนมากขึ้น
ค่ะใช่ค่ะจริงๆการเล่นเป็นโขนเนี่ยเด็กเขาสามารถเล่นได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วนะ
จริงแล้วฝึกหัดพื้นฐานเนี่ยพอเริ่มรู้เรื่องสัก4-5ขวบก็เริ่มฝึกหัดฮะเขาก็จะสนุกแล้วก็การเรียนโขนมันได้หลายอย่างเรื่องของความสามัคคีเรื่องของการใช้กำลังพับกำลังนี่หมายถึงว่าเริ่มสุขภาพนะมีการพัฒนาทางด้านสรีระของเด็กเนี่ยคือจำเป็นจะต้องฝึกตั้งแต่เด็กโดยเฉพาะยิ่งตัวลิงหรือตัวยักษ์เนี่ยเพราะว่าวงเหลี่ยมจะแตกต่างกัน
ฮะ
แล้วก็เด็กเนี่ยได้มารู้จักเพื่อนต่างสถาบันต่างกลุ่มก็เลยทำให้เกิดความสนุกสนานเกิดความสามัคคีแล้วเรื่องของสุขภาพก็จะตามมา
ค่ะใช่เพราะว่าจริงๆก็คือได้เต้นได้ออกกําลังกายด้วยแต่ที่เปิ้ลแบบว่าโอ้โหแบบทึ่งมากคือพวกเขาต้องใส่หัวโขนเนาะมันหนักนะจ๊ะแล้วยิ่งตีลังกาแล้วหัวโขนมันไม่โดดเหรออาจารย
์อันนี้ฮะอันนี้เป็นข้อที่ต้องฝึกหัดตั้งแต่เด็กๆจริงแล้วสวมหัวแล้วเนี่ยคือเขาจะมีเทคนิคคือเขาเรียกว่าเชือกคาบคือตัวยักษ์ตัวลิงเนี่ยฮะเขาจะตรงปากเขาจะใช้เชือกเนี่ยกัดเสียบข้างในแล้วก็จะคาบเชือกมันทำให้ไม่หลุดนะฮะอันนี้เป็นเทคนิคอันนี้เป็นภูมิปัญญาของครูโบราณเลยนะฮะที่ถ่ายทอดกันต่อมานะฮะแล้วก็การทำหัวโขนก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันก็ต้องใช้กระดาษสามาขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกสกุลช่างหนึ่งคือเรื่องของการทำหัวโขนอยู่ในสกุลช่าง10หมู่เหมือนกันช่างหัวโขน
ค่ะเส้นขานิดนึงคือแค่ตอนนั้นนะคะเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้ารายการเพื่อเล่าให้อาจารย์ฟังนิดนึงว่าที่จุฬาเคยไปเกณฑ์เนี่ยค่ะท่านอาจารย์ลมทั้งปอดเนี่ยไปลำแค่เราใส่แค่ตรงเรียกว่าชดา
ตรงมงกุฎ
โอ้ยตอนนั้นอาจารย์มันเจ็บมากเลยแล้วเนี่ยถ้าใส่ทั้งหัวเข้าไปเนี่ยอาจารย์เขาไม่ร้อนแย่เหรออาจารย์แล้วอีกอันนึงในเรื่องของการหายใจมันเป็นยังไงอาจารย์
เนี่ยฮะมันเป็นถึงว่าเป็นเฉพาะทางเขาต้องฝึกซ้อมใส่ตั้งแต่เด็กๆหรือก็ตอนซ้อมโขนถ้าใส่หน้าเนี่ยคือจะมีตัวยักษ์ตัวลิงก็จะใช้ตั้งแต่ฝึกซ้อมเพราะว่าตีลังกาด้วยอะไรกันขับเคลื่อนเนี่ยก็มันมีคุณสมบัติคืออันนี้เป็นภูมิปัญญาของครูโบราณก็น่าทึ่งมากตัวกระดาษเนี่ยมันมีเรื่องการระบายอากาศได้ มันเป็นเรื่องของเหือจะออกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันยังมีช่วยระบายอากาศปัจจุบันนี้ก็มีคนคิดที่จะทำหัวโขนโดยใช้วัสดุทดแทนพวกเรซินเนี่ยขึ้นมาเป็นงานที่รวดเร็วแต่ก็คุณสมบัติก็คือจะแตกต่างคือมันไม่สามารถที่จะระบายอากาศได้นะฮะก็เลยทำให้คนฝึกโขนเนี่ยต้องมีความอดทนอดทนทีเดียวฮะ
พอดีเปิ้ลเองเปิ้ลบอกว่าความรู้เปิ้ลน้อยนิดมากเกี่ยวกับเรื่องของโขนเมื่อกี้อาจารย์พูดบอกว่ามีคนพยายามที่จะทำให้มันแบบว่าดูทันสมัยดูอะไรง่ายขึ้นแต่เปิ้ลก็เลยเอ๊ะจริงๆหัวโขนเนี่ยถือได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ใช่ฮะใช่ไหม
บางทีการที่เราทำเทอมเลยหรือว่าหัวโขนเป็นของใครของคนนั้นเลยอันนี้เปิ้ลไม่แน่ใจว่า
คือมัน
ปกติเป็นยังไงคะแล้วเราต้องบูชาเขาเป็นยังไงบ้าง
อย่างหัวโขนเนี่ยคือเป็นเรียกว่าเป็นงานหัตถศิลป์ชั้นครูที่ถ่ายทอดกันมาเนี่ยแล้วก็มีคติความเชื่อทางสายศิลปินเนี่ยก็คือจะเคารพบูชาก็ถือว่าเป็นครูฮะเป็นครูแล้วก่อนจะแสดงก็มีการไหว้เคารพบูชาแล้วก็ถ้าเล่นเป็นอาชีพเนี่ยเป็นศิลปินประจำเนี่ยมักจะมีศีรษะโขนหรือหัวโขนเนี่ยเป็นของส่วนตัวเพราะว่าหัวโขนนี่คือแต่ละคนในสรีระต่างกันจะหัวเล็กหัวใหญ่ก็จะมักจะทำเป็นหัวที่เฉพาะของที่ตัวเองใส่แต่ก็กันนั้นก็บางทีมีขนาดใหญ่อาจจะหนุนฟองน้ำอะไรเงี้ยเพื่อที่ให้แสดงได้อย่างราบรื่นอะไรเงี้ยฮะ
มีไหมคะที่ว่าสมมติถ้าแบบว่าโอ้หัวโขนนี้แบบสุดยอดแล้วก็ยกถ่ายทอดกันมาเป็นรุ่นๆ
มีฮะ
เป็นแบบ
มันก็เป็นเรื่องของคติความเชื่อยิ่งหลายปีก็มันจะเรื่องความขลังเราก็เลยจะเชื่อเป็นเรื่องของความเชื่อแต่ละบุคคลว่าจะมีครูอะไรสิงสถิตอยู่การกราบไหว้ขอพรอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของบุคคลฮะก็ยังมีอยู่
เพราะฉะนั้นจริงๆกลับมาตรงนี้นึงค่ะที่เปิ้ลเห็นว่าเวลาก่อนที่จะเนี่ยค่ะแสดงต่างๆเนี่ยจะมีการไหว้ครูก่อนเพื่อแสดงว่าเราเคารพเรา
ฮะจำเป็นอย่างยิ่งเลยฮะในสายศิลปะไทยทุกแขนงเลยคือเรื่องของความกตัญญูกตเวทีและโดยเฉพาะยิ่งโขนละครเนี่ยก่อนจะแสดงเนี่ยจะต้องบูชาทำความเคารพมากราบไหว้แม้กระทั่งครูบาอาจารย์แล้วก็จะมีนับถือรุ่นพี่รุ่นน้องซีเนียริตี้อะไรเงี้ยว่าจะให้ความเคารพกันอันนี้เป็นจารีตคือเป็นความดีงามของวัฒนธรรมไทยเรื่องของการไหว้อ่อนน้อมถ่อมตนให้ความเคารพอาวุโสเนี่ยฮะ
มีไหมครับเพราะว่าบางคนอาจจะสงสัยสมมตินะแต่เราก็ไม่อยากถ้าไม่ไหว้มันจะเกิดรังร้ายเกิดอะไรมาจ้ะ
มันก็เป็นความเชื่อแต่ละบุคคลเหมือนกันเนี่ยถ้าไม่ไหว้นี่ก็เหมือนว่าเข้ามาในกลุ่มอ่ะเขาก็จะมองอ่ะเธอนี่อย่างไรเหมือนกันนะใส่ถ้าจะเล่นเนี่ยรองเท้าจะขึ้นบนเวทีก็จะไม่สวมรองเท้านะคือจะถอดรองเท้าดังนั้นการแสดงของไทยไม่จะถอดรองเท้าคือเป็นการให้เกียรตินะเรื่องของการเคารพอันนี้ก็เป็นเรื่องของคติความเชื่อแต่ถ้าไม่ไหว้เนี่ยคือรุ่นพี่เขาจะเตือนทุกคนก็จะอะไรต้องปฏิบัติตามในกลุ่มและโดยเฉพาะยิ่งคนที่จะเรียนโขนละครเนี่ยจะต้องผ่านพิธีกรรมเรียกว่าพิธีครอบครูไหว้ครูครอบครูก่อนที่จะจะแสดงนะคือว่าครูเนี่ยได้รับเข้ามาเป็นศิษย
์
และถึงจะมีเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นเหมือนเลเวลเรียนตั้งแต่เบสิกจนกระทั่งถึงขั้นแอดวานซ์ที่จะออกแสดงได้เพราะนั้นในการแสดงโขนเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะแสดงได
้
ต้องดูพัฒนาการครูเขาก็จะดูว่าทักษะแต่ละคนเหมาะสำหรับตัวละครตัวไหนเหมาะสำหรับตัวทศกัณฐ์เหมาะสำหรับตัวอินทรชิตคือคาแรคเตอร์แตกต่างครูเขาก็จะเลือกแล้วก็จะมีการทำพิธี เรียกว่าครอบครูก็ถึงจะสามารถที่จะออกแสดงได
้ค่ะคราวนี้กลับมาในยุคปัจจุบันอาจารย์มีความเห็นไงคะว่าโขนกับยุคปัจจุบันเนี่ยมันสามารถเข้าไปด้วยกันได้ไหมหรือว่าเอาในโลกของดิจิตอลโลกเทคโนโลยีมันสามารถมาช่วยส่งเสริมโขนได้ยังไงบ้างคะ
โอ้ช่วงนี้โขนก็ปรับตัวเข้าหากับยุคดิจิตอลนะสื่อต่างๆสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube นะฮะแล้วก็ทาง Facebook ต่างๆเนี่ยคือไลฟ์สดเนี่ยตั้งแต่ช่วงสังเกตได้จากหลังช่วงโควิดมาเนี่ยทุกตื่นตัวเรื่องกระแสเทคโนโลยีมากทุกศิลปะการแสดงทุกประเภทไม่เฉพาะโขนก็ตื่นตัวก็มีการไลฟ์สดกันโขนก็เช่นเดียวกันนะผู้แสดงโขนก็มีการไลฟ์สดเป็นบางครั้งนะแล้วก็มันมาเรื่องของการผลต อบแทนเรื่องของรายได้อย่างลง TikTok เนี่ยมันก็ยอดวิวไม่มีทั้งเป็นยูทูบเบอร์ก็มีนะฮะในผู้แสดงแล้วก็จะมีแฟนคลับหรือว่าสมัยก่อนเรียกว่าแม่ยกใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาเรียกแฟนคลับเนี่ยก็แต่ละคนเขาก็จะมีถ้าเป็นนักแสดงอาชีพนะฮะเน
ี่
ยฮะ
ก็คือใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นไม่ใช่แทนที่ว่าเอาตรงนี้จะแบบว่าคล้ายๆมันทำให้เราแบบว่าเป็นแบบว่าวีพอยต์แต่ทำตรงนี้ให้มัน
ใช่ผลพลอยได้มันก็จะมีเรื่องของรายได้เข้ามาแล้วเป็นสิ่งที่มันไปทั่วโลกแล้วก็คนไทยเนี่ย อยู่ที่ไหนมันก็ความเป็นไทยอย่างล่าสุดนี่ก็คือไปแสดงอย่างต่างประเทศของกรมศิลปากรก็ไปแสดงต่างประเทศแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราเองก็ในสัปดาห์นี้วันที่15ถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยจะไปแสดงที่สวีเดน
โอ้สุดยอดนะค่ะเอออันนี้จริงมันสามารถเรียกได้ไหมว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์
ใช่ฮะใช่เลยฮะซอฟต์พาวเวอร์และโดยเฉพาะยิ่งนอกจากการแสดงเนี่ยมันไปทั่วโลกแล้วเนี่ยมันยังเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์มันก็เป็นเรื่องของเป็นลักษณะเฉพาะโดยเฉพาะยิ่งซูเนียต่างๆจะสังเกตว่าทางแถวถ้าไปเดินแถวพระบรมมหาราชวังแถววัดโพต่างๆเนี่ยซูเนียต่างๆนี่ออกมาพวงกุญแจก็จะเป็นตัวหนุมานเป็นตัวทศกัณฐ์คือมาจากเรื่องรามเกียรติ์ทั้งนั้นเลย
ใช่มันเป็นอะไรที่มันยูนิค
ใช่ใช่พอมาเมืองไทยปุ๊บอ่ะต้องนี่เลยซื้อเข้าไปเป็นซูเนียไปเป็นแจกนะฮะ
ค่ะคราวนี้เกิดกำไรนิดนึงคือแน่นอนคนที่เขาแสดงเป็นโขนนะก็คืออาชีพหนึ่งใช่ไหมคะแต่ณปัจจุบันเนี่ยเรามี AI มีอะไรเข้ามาพอสมควรอาจารย์คิดว่าAI พวกเนี้ยมันจะเข้ามามีผลกระทบกับอาชีพที่คนเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าอาชีพที่เป็นนักโขนใช่ไหม
อ
ันนี้หรือเปล่าคะเพราะอย่างของเราเองเราก็ยังกลัวว่าเดี๋ยว AI จะมาแทนสอนแทนอาจารย์ได้เลยใช่ไหมคะ
เรื่อง AI เนี่ยคือว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามาล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งจะร่วมมือกับท่านอาจารย์วรัญกรที่คณะสัตว์ท่านคณะวิศวะเอาเรื่องโขนเข้ามาใช้กับAI เรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นงานวิจัยชิ้นหนึ่งแต่ดูแล้วเนี่ยคือยังไงซะ AI ก็ยังไม่เหมือนกับการฝึกปฏิบัติตัวต่อตัวเพราะวัฒนธรรมไทยเนี่ยโขนละครเนี่ยต้องเรียนตัวต่อตัวเอา AI มาสอนก็ไม่ได้คือมันเหมือนว่าขาดรสชาติขาดรสชาติความอาจจะสื่อการสอนเนี่ยใช้ AI เข้ามาเนี่ยทำให้เกิดแรงจูงใจให้เด็กสนใจเรียนได้แต่ว่ายังไงก็สู้ครูสอนโดยตรงไม่ได้และเด็กเนี่ยคือจะเรียนรู้เป็นวิชาศิลปะทุกแขนงนะฮะต้องเรียนรู้จากครูอาจารย
์
เพราะครูเขาจะมีเทคนิคการสอนมีการปรับวงปรับเรียม AI ให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีหลักการได้แต่ก็ไม่สามารถที่จะสอนปฏิบัติได
้ยังไงก็ถ้าสร้างหุ่นยนต์ก็ไม่สามารถที
่ไม่สามารถได
้ตามได้นะตอน
แต่ว่าจะเอา AI เข้ามาผสมผสานเนี่ยทำให้มันพัฒนาก็เรื่องของการสร้างแรงจูงใจสร้างความน่าสนใจความสนุกสนานแต่ว่าเด็กที่เรียนเนี่ยต้องใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็เรียนกับคือมันต้องไปด้วยกันทั้งคู่นะฮะ
เพราะคราวนี้และถ้าขอพูดหน่อยวงกว้างหน่อยนอกจากโขนแล้วเพราะว่าพอดีอาจารย์อยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์นะคะแล้วก็จริงๆพูดต่อในเรื่องของ AI ไม่งั้นเนี่ยอาจารย์คิดว่า AI เนี่ยจริงๆมันจะมีผลต่อพวกศิลปกรรมมากน้อยแค่ไหนคะในแง่ของมาแทน
ตอนนี้กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันหลากหลายเลยว่า AI จะเข้ามาเลยคือเราก็ต้องเรียกว่าเปิดกว้างที่ยอมรับเข้ามาคือปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าการที่จะเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยว่าคนที่จะเข้าไปศึกษาเนี่ยต้องมีความรู้ในระดับหนึ่ง อย่างล่าสุดเนี่ยใช้AI เสิร์ชข้อมูลต่างๆเนี่ย Gemini ต่างๆหรือ ChatGPT เนี่ยข้อมูลบางทีก็ไม่ตรงกัน
หรือใช้ AI วาดรูปนะอาจารย์ตอนเนี้ย
ใช่มันเป็นเทคนิคต่างๆแต่ว่ายังไงซะอย่างที่บอกไปแล้วมันก็ไม่เหมือนกับเรียนรู้จากครูต้นแบบจริงๆแล้วก็ยิ่งตรวจงานเด็กหลากหลายเนี่ยจะพบว่าบางทีไปคัดลอกมาคือสำนวนต่างรู้เลยว่าอันเนี้ยใช้ AI หาข้อมูลทางอันเนี้ยคือเอามาแล้วแต่เรามีวิธีการที่จะแจ้งกับเด็กบอกกับเด็กว่ายังไงซะสาขาทางด้านศิลปกรรมทางด้านศิลปะทุกอย่างเนี่ยมันต้องเรียนรู้จากครู ขนาดเรียนรู้กับครูแล้วเนี่ยเด็กยังไม่สามารถที่จะเรียนแบบมันเป็นวิชาศิลปะมันเป็นวิชาการเรียนแบบจากครูต้นแบบทำยังไงปุ๊บมันก็ไม่เหมือนจากครู 100% อย่างผมเนี่ยเรียนรู้จากคุณครูถ่ายทอดท่าให้แล้วก็ดูจากครูท่ารำใส่อารมณ์ใส่เทคนิคต่างๆพอมาถ่ายทอดให้เด็กมันก็ลดลงไปเพราะว่าในมันเป็นศาสตร์ที่ต้องใช้ทางนาฏกรรมเนี่ยศาสตร์ต้องเข้าใจบทว่าเราจะแสดงบทตัวไหนต้องรู้จักท่ารำรู้จักอารมณ์ที่จะสื่อและยิ่งโขนเนี่ยพอใส่หน้าปุ๊บเนี่ยจะแสดงอารมณ์ให้คนดูได้รับรู้ว่าเราเศร้าเราโศกอย่างไรอันนี้ถือว่าเป็นวิชาที่สุดยอดเลย
ครับโอเคค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในเรื่องของ AI เพราะว่าสาขาของอาจารย์คงไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะว่ามันซับซ้อนนะมันต้องทั้งดูคนทั้งในเรื่องของโอเคถ้าเราจะทำหุ่นยนต์มันคงไม่สามารถที่จะมาแทนได้อันนี้อาจารย์ในอีก 5-10 ปีข้างหน้าอาจารย์คิดว่าในเรื่องของโขนมันจะก้าวไปยังไงคะอาจารย์
คิดว่าในอนาคตเนี่ยโขนเนี่ยคิดว่าคงอยู่คู่กับประเทศชาติคืออย่างน้อยเนี่ยคนไทยได้เรียนรู้ว่าโขนคืออะไรเพราะว่ามีหลักสูตรที่ตั้งแต่ระดับประถมถึงมัธยมได้เรียนรู้ว่าเป็นวิชาบังคับแต่ว่าใครที่จะสนใจ เข้าไปเรียนก็จะเป็นวิชาเฉพาะทางและโดยเฉพาะยิ่งอนาคตเนี่ยหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีหลีกเลี่ยง AI ไม่ได้แต่มันก็ต้องผสมผสานทั้งสองอย่างเข้าไปด้วยกันทำให้พัฒนางานออกมาได้ เป็นที่ชื่นชอบนะที่ว่าคงอยู่คู่กับประเทศชาติต่อไปเนี่ย
ค่ะเพราะว่าเราก็ยังเป็นมนุษย์เนาะที่ยังต้องแบบว่าเห็นของจริงสัมผัสของจริงดูเพราะฉะนั้นในรูปของการแสดงต่างๆเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากเลยแล้วไม่ใช่แบบเอา AI มาแสดงของจริงมาแสดงสุดท้ายอยากจะให้อาจารย์ฝากอะไรไว้กับเพื่อนน้องๆที่สนใจหรือว่าจะเข้าไปลองดูในเรื่องของโขนดีไหมอาจารย์ฝากอะไรได
้ก็อยากจะฝากถึงน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่นะฮะว่ามาชมโขนสักครั้งนะฮะว่ามีความสนุกสนานอย่างไรแล้วก็ถ้าสนใจที่จะเรียนรู้นะ เรียนรู้แล้วก็ฝึกหัดก็ยังมีหลายๆสถาบันที่เปิดการสอนนะซึ่งสามารถเอาไปใช้ได้เรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพนะการพัฒนาเรื่องของร่างกายนะจะมีเรื่องของเนี่ยปัจจุบันมีวิจัยหลายเล่มที่เอาทักษะพื้นฐานโขนเนี่ยไปปรับปรุงเรื่องบุคลิกภาพหรือว่าทางการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยเอาไปแก้ไขในเรื่องของอะไรโรคต่างๆเนี่ยทำให้เรื่องของการทรงตัวในผู้สูงวัยใช้ท่ารำโขนท่ารำไทยเอาไปพัฒนาเนี่ยหลังๆนี่เริ่มเรียกว่าบูรณาการเข้ามาหลายศาสตร์เหมือนกัน
ก็
ถือว่าเป็นวิชาที่เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นก็เลยอยากจะฝากให้เยาวชนรุ่นหลังเนี่ยได้รุ่นใหม่อ่ะเนี่ยได้เข้ามาศึกษาแล้วก็จะพบว่าโขนไม่ได้เชยหรือว่าไม่ได้ล้าสมัยอย่างที่คิดนะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดน้องๆสนใจมีที่ไหนนะคะที่สามารถติดต่อได้ที่คณะอาจารย์ได้ไหมคะ
อ๋อที่คณะที่จะเป็นเน้นละครแต่ก็จะมีโขนบ้างนะเป็นเฉพาะทางแล้วก็มีสถาบันคึกฤทธิ์เนี่ยจะเปิดสอน
เปิดสอนเด็กๆเลย
ใช่เด็กๆเลยแล้วก็จะมีศูนย์โขนที่วัดสุวรรณารามยังมี
นะฮะตรงฝั่งทน
ใช่ครับแล้วก็มีโรงเรียนหลายที่นะที่สอนนาฏศิลป์ก็จะมีครูโขนเนี่ยไปสอนโขนกันและถ้าเป็นสายวิชาชีพก็จะมีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลป์อะไรเงี้ยในแต่ละภูมิภาคก็จะสอน
แพงไหมคะนิดนึงค่ะ
ไม่ได้แพงเลยฮะแค่ลงทุนเพียงผ้าโจงเนี่ยผ้าโจงผืนเดียวเนี่ยฮะเนี่ยฮะแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้แพง
อย่างนี้ค่าคอร์สเรียนประมาณเท่าไหร่คะ
คอร์สเรียนนี่ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ราคาเท่าไหร่แต่ไม่แพงนะ
แพงมากเพราะฉะนั้นสามารถที่จะ
เข้าถึงได้ง่ายได
้นะคะค่ะแล้วก็เร็วๆนี้มันจะมีในการแสดงโขนอะไรนะคะ
เร็วๆนี้นี่คือจะมีโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะช่วงนี้ก็เรียกว่าเมื่อต้นเดือนนี้เพิ่งจะออดิชั่นผ่านไปแล้วก็ปีนี้จะเล่นเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาส
ี
ดาก็ประมาณเดือนพฤศจิกาถึงเดือนธันวาถ้าไงก็ไปจับจองบัตร ได
้ตัวยังไม่เต็มนะคะอาจารย
์ยัง
ไม่เต็มแต่ว่าก็น่าจะเต็มเร็วๆนี้
ใช่เพราะเพิ่มรอบทุกปี
เพิ่มรอบทุกปีค่ะถ้ามีโอกาสก็รีบๆไปเสิร์ชดูอินโฟเมชันนะคะแหมวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้พวกเราทั้งสองคนก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะและพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
กลับมาติดตามรายการรอบตัวเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลา 10:30 น.ส่งคำถามมาได้ที่02-218-2880-1 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรอบตัวเรา